Сайн байцгаана уу? Энд байна. Энэ удаа та бүхэндээ би жоохон бас хүн сэтгэлийн талаар подкаст хий гэж бодсон юм аа. Та бүхэн бас мэрэгэн ухаанаар шүүж тунгаан бодож ойлгороо гэж хэлмээр байна. Бод шууд утгаар нь бас бити ойлгороо. Тэгээд бас та бүхэнд бас нёгийг бодогдуулах болов уу гэж би бодсон юм аа. Тэгэхээр бидний амьдралд уралт, хагцалт, саллт ингээд найз нөхөд холдоо явах гэж зөндөө олон юм болтгол доо. Тэгэхээр энэ бүхэн бас хоорондоо ялгаатай. Тэгээд хүний амьд ер нь идэвхжүүлэлт хийж явах явцад уралтаас болж шарах асуумс маш их байдаг. Одоо хин нэгэн одоо хүндэтгэж байгаа хүн тэр хүнийг муулах ч юм уу, эсвэл одоо гэдгийн баг нь хайж явах ч юм уу, эсвэл бүр одоо итгэлийн амьдралаас сурваад нөгөө хөөрч явчих ч юм уу, янз янз үүдэг. Зүгээр одоо гэдгийн орон зай ч юм уу, одоо дуудлагаасаа олоод хоёр жишээ угаасаа хийх ажлууд нь өөр учраас зам нь салаад явж байгаа тохиолдлууд ч байж болно. Тэр талаар би дараачийн удаа подкаст хийж өгье. Харин энэ удаа бол яг уралттай холбоотой подкаст хийж өгч байгаа. Тэгэхээр уралттай холбоотой подкаст хийхин тулд би Идвэсийг л батсан л та Скрати Идвэсийг тэгээд эсвэл та тэр үед яаж байсан бэ гэж маш харж ирсэн байгаа. Тэгэхээр бид ер нь бол бид нар ургалтыг ер нь баг мэддэггүй, энэ хүн ингэж урамчтай гэж боддгоо. Нөгөө хүн ч гэсэн урна гэдгээ бол нэг хилээд байдгүй. Мадгүй урна гэдгийг ихнээсээ мэдээгүй ч гэж мадгүй. Тэгэхээр Идвэс Иесусыг баг 3 жил дагаж явж байгаа. Тэгээ түүний шав хоолндэж байгаа хамт үйлчилж санхүү мөнгө байрж явж байгаа. За тэгэхээр Марк 14:18-ыг харъя. Тэд тухлан суугаад идэж байх үед Иесус үннээр би танарт хэлье. Надтай хамт хоолж буй та нарын нэг ч надаас урна гэв. Тэр Иесусэнд иш үзүүлж байгаа. Тэгээ Иесусийн бидний ялгаатай тал Иесус хэн урвах нь гэдгээ Иесус маш сайн мэдж байгаа. Тэгээ дуралтын үед Иесус яасан тухай харъя. Тэгээд урвах нь зүгээр одоо урвж байгаад нь одоо Иесус ингээд баярлаад ч юм уу. Шинэ урвах нь цаанаас одоо ойлгомжтой байсан боловч одоогийн бурхан тэр бүхнийг ашигласан боловч гэсэн Иесус маш шаналж байгаа. Иесус эдгэрийг хэлээд сүнсэндээ шаналж гэрчлэн сүнсэндээ шаналж байгаа. Тэгээд эрүү ингээд их үлдэр уншсан бол бүр ингээд маш их шаналж гэсэн утгатай үг байгаа юм л даа. Тэгээд гэрчлэн үнээр үнээр би танарт хэлгээ, танай нэг ч надаас урна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр Марк намаас харж байгаа бол зүгээр урах тухай яг танай нэг ч урна гэж хэлсэн бол Яхан нам дээр бүр тухайн хүн одоо Иесусийн сэтгэл санааны байдлыг бичсэн байна. Ер нь Яхан нам одоо хүмүүсийн яг Иесусийн мөн чанарыг сэтгэл санааны байдлыг маш их хүчдэг байгаа. Одоо тэгээ яаж нөхөрлөдөг байсан, яг махан хүний хувьд л ямар байсан гэдэг талаар тэгэхээр энд Иесус маш шаналсан байгаа. Тэгээд Иесус одоо тэгээ Петрийг урахад ч гэсэндээ маш их шаналж би чамаас та үнэхээр бодиттой сайн байгаасаа ч хүссэн байна. Тэгээд Иесусийг шин тэгж урвсан ч гэсэн Иесусээс бүр урваагүй, ураад явчихаг байхгүй. Иесусийг зарж, Иесусээс бүр ингэ сатаанд би явуулчихаагүй. Зүр одоо гэдгийн тэр бол одоо гэдгийн цорилтонд унчсаж байгаа хэлбэр байгаа. Петрийн хувьд бол энд бол бүр урвалтын тухай би ярьж байгаа. Тэгэхээр Яхан номын 13:2-5-ыг харъя л та. Оройн цагийн үед Иесусийг бариулан санаг Симоны хүү Скротийн үдэсийн зүрхэнд дивал хэдийнэ авчихэд гэж. Энд бас хэдийнэ өөхөд бэлэн болсон ч гэсэн орчуулган дээр бас байдаг л да. Тэр дивал тэр санааг Йодост өгч байгаа юм л да. Тэр магадгүй тэр Йодост энэ гүнд зүрхэнд бас хар учраас энэ бүхэн болж байгаа. Ер нь бол мөнгөслөд урчиж байгаа штэ. Тэгэд эцэг нь итгэх нь бүхнийг мутарт нь өгснэг болсон болон бурхнаас ирээд бурхан уд ботсон явж байгаагаа Есүс мэдээд тэр энэ бүх явдлыг одоо яг уралт болох гэж байгаа гэдгийг Иесус мэдэрч байгаа. Мэдж байгаа. Тэгээд зоогийн ширнээс босож гадуур хувцаа тайлан. Тэгэхээр энэ үед Иесусийн хийсэн үлдэг хараараа зоогийн ширнээс босоод хамт хоолоод бичсэн байхгүй. Гадуур хувцаа тайлаад алчуур авч бүслэв гэж. Энэ ажилд орж байгаа эсвэл эсрэг тухлан суугаад тайван байжсэн нь яасан байна. Алчуур авч бүслэв. Тэгээд саван дуус гэж шам нарынхаа хөлийг угаагаад бүсэлсэн алчуураа арчиж эхлэв гэж. Юувэ гэхээр яг хэрийг угааж эхэлж байгаа хэрэг. Үйлчилж эхэлж байгаа хэрэг. Үйлчилж эхэлж байгаа. За урвсан гэл одоо ингээд тэр хүмүүстэй хилзүүлэгэл энэ урвлагч муу зуу гэл бөө хэрүүл маргаан ч юм уу тийм дэгдээгээгүй байхгүй. Иесус тэр үед үйлчилж эхэлж байгаа. нөгөө урагч байгаа ч гэсэн хөлийг яг үндэ угааж өгч байгаа. Тэр энэ Иесусийн үйлдэлийг хараад бид үнэхээр суралцах зүйл маш их байдаг л та. Иесусе та яаж ингэж чаддсан бэ гэж би заримдаа асуудаг. Иесусе надад энэ төвчээр энэ мэрэгүү ухааны надад өгөөч гэж хэлдэг. Үнэхээр уралтын үед маш хүн маш их бэртгэлтэй. Маш их шарах авч одоо мөчрөөр бол нэг бүхэл бүтэн мөчр хураад унтсан юм шиг санагдаг тийм хэцүү байдаг. Тэр үед энийг одоо зөөлнөрч юм уу тийм үйлчилж хүлээж авах гэдэг бол амархан байдгүй. Гэтэл та түүнээс шарах авсан бол та үйлчлэрээ та тэгээд алчуураар ухаалгаар Иесусээр тийм Иесусээ ингээд Иесус хүмүүсийн хүлийг угаадаг байгаа. Энэ үл би бас энэ талаар би подкаст хийжсэн. Үнэхээр суугаад бичсэн чи Иесус хуржид миний хүлийг угаах үед би Иесусээ та миний хүлийг угаах зохистой нэг юм биш. Би таны хүл төрчид хөө битгий төхөө гэж маш их гойжсэн. Энэ үед үнэхээр хүл угаасан. Нэвсэртлээ уйлаад би итгэрсэн байдаг. Тийм учраас уралт бол амархан биш. Яг номын 6:64-66 дээр. Үнэхээр харин та нарын зарим ч нь итгэхгүй гэв. Учир нь хэн итгэхгүй болон хэн түүнийг барьж өхийг Иесус анханасаа мэдчих байсан юм. Иесус тиймээс би танарт энэний эцгээс түүнд өгдөгөл бол хинч над руу ирж чадахгүй гэж хэлсэн хэмээн айлтна. Үнээс болж түүний дагалцаас олноороо буцаж цааш түүнтэй хамт явсангүй гэж. Тэгэхээр бас нэг зүйлийг олох хэрэгтэй. Энд эцгээс биш бол тийм үү? Үнээр бурханаас биш бол. Тэгээ Иесус бурхан одоо Иесуст өгөөгүй бол эцгээс түүнд өгдөг бол хинч над руу ирж чадахгүй гэж. Тэгэхээр бүх хүн итгэгч болохгүй тухайн асуудал дээр одоогийн баптист сумынхын ч юм уу эсвэл одоо пресбитерийн сумынхын сонгогдсон сонгогдоогүй гэдгээс олж бүр маргаан тэгтэйгэд урсалч гэл болсон мэтгэлд. Тэр энэ сонголтын асуудал дээр болгоомжтой зөв бас харьцах хэрэгтэй. Энийг одоо зөв ойлгоогүйсээ болж маш их асуудал гарах бас боломжтой байдаг. Тэг энэ дээр яасан мэнь олноороо буцаж цаашаа түнтэй хамт явсан гэж хэлж байгаа. Ингэж хэлснээс нь болоод. Тэгэхээр Иесусээс ч гэсэн зарим олон хүмүүс яасан байна. Дагалдаж явж хагаад олноороо яваад өгцөн байж байгаа. Олноороо яваад өгцөн байж байгаа. А тэгтээ энэ дээр бол бас болгоомж шаардлага хэрэгтэй. Жишээлбэл манай багаас одоо хүмүүс явлаа гэж бодоход тэр хүмүүс үнэхээр Иесус хайртай Иесусыг дагалдаж хэвээрээ үлдэх юм бол урууж явж байгаа хэрэг бол биш л дээ. А зүгээр л одоо зам салаад явсан байна. А одоо тэрийг одоо юу гэдэг юм чи гэдэг намайг надаас явсан юм чинь одоо итгэж биш болсон чи урагч одоо чи юм уу ч гэдэг юм уу тэгж орлоо тэр хүний дарамжлаад бол байж болохгүй. Тэгэхин зөв зүйтэй ерөөсөө зүйл биш. Тэр нэгүсэд зам замаар нь хөгөөд явуулах хэрэгтэй. Заавал үзэл бодол санаа одоо бүх хүнтэй нэг халуутай биш шүү дээ. Би бол жишээлбэл маш их зарчимч хүн. Тэгээд заримдаар ер нь бол болохгүй байгаа юм. Яг өөрийнхөө менторлж байгаа юм доо шууд хэлж өргөдөг. Тэрнээс л зарим хүний хувьд л жоохон хэцүү байдаг. Тэгээд би хүмүүсийн өмнө л хэзээ ч хилдэггүй. Яагаад гэвэл тэр хүний эгөө байдалд оруулж хүднэс ер нь хараар зөөлөн хилдэг. Гэтэл тийм боловч гэсэн одоо тэр ухаан хүний жидрэлчлөө дутуу байх юм бол уур нь хүрээд ч юм уу одоо тийм яв тохол байдаг л да. Та одоо тийм ийм юмнаас болоод энэ ч болохгүй шүү дээ гэж шууд хэлж өргөдөг л да. Тэгэхээр гэтэл тэр нь бол тухайн хүн ерөөс итгэлийн амьдралаас эцэж урагдгүй одоо тарайр хийс учраас зүгээр одоо юу гэдгийг жаахан өсөж одоо тэрийг ойлгож өсгөхд нь бас хугацаа өгдөг байгаа би заримдаа бол. Тэгэхээр ер нь бол идэвхжүүлэлтэнд ч гэсэн би заримны техникийг хэрэгэлдэг байгаа. Зөрчилтөөний техник гэж хэлдэг л дээ. Яг одоо заримдаа хүнийг одоо гэдгийг үнэтэй нүүр тулах тийм асуудал бас байдаг л да. Учлаараа та өөрөө завхарсан байна ч гэдэг юм уу. Шууд хэлдэг л дээ. Тэгээд тэгтээ энэ нь одоо юу гэдгийг энэ гин мөдөө чинь бурхан угаас юм аа. Уучласан гэдэг та ойлгох хэрэгтэй байна. Ингэж одоо өөрөөсөө холтуулаад те яг одоо өөрөөхөн хийх гимжих юмстай юм гимжих ёстой гэж заримдаа би хэлж өргөдөг л доо. Тэгээд энэ нь бас яг сайн биш. Заримдаа бас үнэхээр зарим хүмүүсүүд бол тохирдгүй. Тэгээд алдаа гаргасан бол би бас гимжиж өргөдөг бурханд. Тэгэхээр энд байгаа уралт ба шал өөр уралт байгаа хэрэг. Тэгэхээр яг Иесусээс яг таны амьдралд үнэхээр тэр уралт тэр шаргалт энэ бол зүйл болж ирсэн бол таны итгэжсэн хүн одоо тийм биш байх ч юм уу. Үнэхээр ийм хэцүү тохиолдол болж байгаа юм бол та үнэхээр Иесустэй хамт очоод хүмүүсийн хөлийг угаах шаардлагатай гардаг. Тэгээд ажиллах, үйлчлэх тийм шаардлага гардаг. Тэгээд эзэн дотор үнэхээр уралтыг тас олж авсан шарах гэдэг үнэхээр Иесус шаналж ирсэн шиг та шаналсан байгаа. Тан маш хэцүү байсан байгаа. Тэгээд энэ бүх зүйлээ бас уучлж явуулаарай. Тэтгэр хүмүүсийг явуулах хэрэгтэй. Цэвэрлэх хэрэгтэй. Өөрийгөө бас эмчлэх хэрэгтэй гэж хичээнг хүлэнгомоор байна. Тэгээд эзэм юм ихээр та шарханд нь тас түрхдэг, та зүрхийг эмчилдэг та билээ эзэм. Эзэмтэй тэгээд эдгээр хүмүүстэй бас байж өөрөө. Иесус нэртэй салбарангуйлаа.